Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, mir Boži i Hristos se rodi. Još jednom dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata, u kojem ćete slušati njegovo preosveštenstvo episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je nedavno, tačnije na Božić, gostovao u emisiji Agape, autora i voditelja Aleksandra Gajšeka. Na samom početku čuli smo Nektar i Karanci i pjesmu naravno posvećenu Božiću, a tokom naše današnje emisije prati nas još jedna grčka kompozicija, također božićna, ovog puta u izvođenju Hronisa Aidonidisa.
Χρύσο μαργαριτάρι,
χρύσο πέτρι, χρύσο πλώνι, χρύσο μαργαριτάρι.
Το δέντρο ήταν ο Χριστός, τα χλόνια οι Αποστόλοι. Σαν και λέγαν για του Χριστού τα πάθη.
Που προφήτουσαν και λέγαν για του Χριστού τα πάθη.
Και εμείς
U gostovanju Vladike Jovana u emisiji Agape čućete mnoge stvari koje ste već čuli na talasima našeg radija, jer ste do sada mnogo puta slušali Vladiku Jovana kako kroz ovu emisiju, tako i kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Samo ovog puta, naravno, ovaj razgovor je obojen božićnim duhom i tom radošću rođenja Bogomladenca Hrista. Čućete, naravno, priču i o svetom gradu Jerusalimu, gdje je vladika boravio. Također ćete čuti i o Božiću koje je on provodio u svetom gradu Vitlemu. A naravno, čućete i kako vladika gleda na Jasenovac danas, kao što reku, u duhu praznika i radosti koje nam donosi Bogomladenac Hristos.
Poštovani gledalci, svim pravoslavnim vernicima čestitamo Božić, hrišćanski praznik, pozdravom Hristos se rodi. Naš večerašnji gost je episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Dobroveče, dobrodošli, blagoslovite i Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Preosvećeni, evo na početku zaista se nameće pitanje prosto iz vaše vizure, kako vi doživljavate praznovanje, kažu da je Božić najradosnija, da je Vaskrs najznačajniji praznik, sad to ne znam koje baš takve epitete dao i da li to tako treba uopšte rangirati, ali prosto eto, od uvek ste bili i okrenuti svetu i hteli da razumete kako modern svet funkcioniše, da li smatrate da na dovoljno dobar način uspevamo da sozercavamo značaj današnjeg praznika?
Pa, kao i svaki praznik biblijski i svaki drugi praznik, ali pogotovo biblijski, ovo je prije svega veoma realan, zemaljski, opipljivi praznik. I to je ono najvažnije i od toga sve zavisi. Šta ćemo mi sozrcavati, prvo zavisi od toga šta ćemo mi vidjeti, opipati i, i na čemu, u čemu mi učestvujemo, šta je to taj, taj Božić. Znate, ona divna stihira na večernoj službi u oči Božića, u oči rođenja Hristovoga, Avgustu, jedino načalstvujuću na slovenskom se kaže, to je stihira u kojoj se doslovno opeva istorijski, istorijsko zbivanje koje se zbiva u stvari one noći kada se rađa Bogo čovjek. Znači u ono vrijeme kada je Avgust vladao nad zemljom, to misli se na Cezara Avgusta, na rimskog cara, znači onoga prvog koji je zaista vladao, ustanovio rimsku vlast suštinski na zemlji kao carstva, on odlučuje da popiše stanovništvo, to ono što kaže Sveto pismo i to vrlo realno. Svako carstvo popisuje stanovništvo i ako znamo u Svetom pismu šta je bio jedan od Davidovih grijehova zbog koje je Gospod kaznio Davida, jedan od njih je bio kažnjavao Davida, jedan od toga je bio što on odlučio da popiše stanovništvo bez blagoslova Božijeg. I tada je Gospod stavio Davidu u izbor tri kazne, da li da padne u ruke neprijatelja svojih, da li da padne u ruke Božije, i kaže David, pa tebi u ruke da padne, i narod počinje da umire, i David u očaju pada pred Gospoda i kaže stani, i u tom trenutku naređuje Gospod arhangelu da stane. E to je to mjesto gdje je arhangel viđen tada, i kada je prestao pomor naroda kao posljedica Davidovog greha cara. Na tom mjestu je podignut jedan stup koji je kasnije vezan i za jednu biblijski događaj kada je viđen isti taj arhangel kako odbija Asirce od zidova Jerusalima. E tu, na tom mjestu gdje je taj stup, tu je kralj Milutin podigao manastir, to jest obnovio manastir svetih arhangela, naravno zbog toga što je arhangel tu viđen. I u 15. vijeku se zapisuje kako na sjevernom zidu Jerusalima postoji kapija koja se naziva Srpska kapija. Taj kapija danas zazidana, ali ona je vodila od srpskog manastira svetih arhangela ka sjeveru, znači kroz sjeverni zid današnjeg starog grada. Inače, preko tog sjevernog zida je uvijek Jerusalim osvajan. Jedini put u istoriji kada nije osvojen sa sjevera nego sa istoka bilo je 1967. godine kada je Izrael u šestodnevnom ratu uzeo grad Jerusalim poslije skoro 2000 godina. Tako da je i biblijski događaj veoma realan. Znači, Avgust popisuje narod, što očigledno vidimo iz Davidovog primjera, da nije uvijek po volji Božjoj. Međutim, narod se povinuje i Josif sa Bogorodicom, koja je već trudna u to vrijeme uveliko, potegne sa sjevera svete zemlje, znači tamo iz brdske Galileje, zelene, raskošne Galileje, iz grada po kome se i danas hrišćani zovu svetu zemlju Nocrim, jer je grad Nazaret, Nacrut i hrišćanstvo, i po tom Nazaretu, i oni zaista, pazite, jer je naredba bila da se svako popiše u onom gradu iz koga je porijeklo. Zašto je to važno biblijski? Pa da bi se ispunilo proročanstvo. Jer se za Hrista kaže da je od plemena Davidova, a Betlehem Jehuda, što znači grad, dom hljeba Judin, Betlehem, jeli? On je prestonica plemena Davidovog. Znači, on je prestonica tog plemena Judinog, znači plemena Davidovog, i njihovim dolaskom u Betlehem se potvrđuje da je Hristo zaista sin potomak Davidov. Da je iz tog plemena. Zato je važan taj događaj. Ispunjava se biblijsko proročanstvo o Mesiji. I oni dolaze, znači, ka u Betlehem da bi se popisali. To je istorijski događaj, popis stanovništva, kao kod nas svakih 10 godina. I biva, tako i Avgust odlučio da popiše narod. Josif sa Bogorodicom ide u Betlehem i ne stiže u sam do večeri. Tu su negdje oko centra današnjeg Betlehema, i snalaze se gdje će da prenoće, u štali. Vrlo jednostavna, realna priča ljudi koji hodaju po zemlji. Zašto je pak to važno? To je važno iz jednog osnovnog dogmatskog razloga, a to je da se i na svaki način potvrđuje da se Hristos rodio u tijelu i da se rodio u istoriji. Znači, on je istinski čovjek i na kraju na svih maltene 7 vaseljenskih sabora, to je bila glavna tema. Na ovaj ili onaj način, pa sve do sabora o ikonama, a i sad ne računamo ove sabore koje smo mi sada prihvatili već na Kritu kao vaseljenske sabore, znači Fotijev sabor protiv Rima i Filiokve, sabori vezani za božanske energije svetog Grigorija Palamu. Praktično oni su sada realno imaju težinu vaseljenskih sabora, prihvatali to mi ili ne, ali svi su ti sabori vezani za pitanje je li se Hristos ovaplotio, je li zaista postao čovjek ili je on samo prividno postao čovjek na sablazan, kako je mogao Bog postati čovjek i tako. E sad, upravo i ovo potvrđuje, znači, da je postao čovjek i živio u istoriji. I to je suština Božića, da je Bog nevidljivi, nesaznajni, nepojmljivi, postao zaista čovjek i ovoplotio se od Marije Djeve i duha Svetoga, i to je praznik. Praznik koji potvrđuje sve ono što govorimo od jednosušnosti i od jednosušnosti do prvog vaseljenskog sabora do toga da Hristos, pošto je ovaploćen, može da se prikazuje na ikonama. To je suština onoga što je Božić, i zato kažem, Božić jeste pitanje zaista istorijskog jednog događaja u tačno istorijsko vrijeme na tačnom istorijskom mjestu. Pa danas, evo recimo, metoh manastira Svetog Save osvećenog, Bejt Sahur, je, znači, se nalazi u polju pastira, znači baš na onom otprilike mjestu, ali na tom polju sigurno, odakle su pastiri vidjeli zvijezdu koja je bila nad pećinom u kojoj se rodio Hristos. I dan danas tu ima, znači, metoh manastira Svetoga Save, Marsabe, znači, kroz koji je sigurno prošao i naš Sveti Sava i brojni drugi Srbi, Savaiti. Evo, posljednji za sada je umro 2009. godine, to je bio naš otac Grigorije iz okoline Valjeva, iz okoline Osečine. Manastir Svetog Save nikada nije bio bez Srba, ali eto, on je čuvar, znači, upravo toga mjesta, opet, odakle su pastiri vidjeli zvijezdu i pohitali ka mjestu, ka pećini. Znači, to mjesto i danas se čuva, u njemu je umro čuveni otac Serafim, duhovnik manastira Svetoga Save, isto tako pre desetak nešto više godina. Starac je bio imao 100 godina kad je umro, Bog dragi zna da li on znao koliko ima godina. I sad, 2001. godine, bio sam tamo sa tadašnjim saveznim ministrom vjera Bogoljubom Šijakovićem, i sad došli smo, on je starac ležao, i kaže, pa predstavite se, pa odakle ste, pa kaže, ja sam Mavrovunji, Crna Gora. A da, kaže, kad sam ja bio mali, mi smo zajedno ratovali protiv Turaka. To znači da se sjeća prvog Balkanskog rata, kao nečeg što se juče desilo. Ali sudeći po svemu, nije on bio tada ni tako mali, on je sasvim lako mogao već da učestvuje u tom ratu u tim godinama. Tako da je, nažalost, i rođenje Hristovo označeno isto tako i ratovima.
Da.
I ratovima koji su pratili, naravno, Rimsku imperiju, gdje god ona išla, ali je opet ta Rimska imperija poslije nekoliko stoljeća se preobrazila i postala Romejskom carvinom, koja je za sobom ostavila druge mnogo plemenitije tragove.
Da, pa evo, kad pomenuste Svetog Savu osvećenog, zaista čudesnog svetitelja, verovatno jedna od najočuvanijih mošti koje sam ja video, da su onako i vene na rukama i brada, i zaista čudesno izgleda i tekako ima veze i sa našom zemljom, i kažu po predanju da je najavio dolazak Svetog Save i da mu treba onda dati sve one darove koje...
Da, pritom i rijetko ko od nas zna, iako je to zabilježeno u našoj crkvenoj štampi svoga vremena, da Sveti Sava donedavno nije bio u manastiru Svetog Save. Sveti Sava je donedavno bio u Veneciji. Naime, krstaši, kada su među mnogim drugim stvarima koje su odnijeli iz svete zemlje, bio i tijelog Svetog Save. i on je do prije, mislim, pogriješit ću, da li krajem 60. ili početkom 70. godina prebačen iz Venecije nazad u manastir Svetog Save Osvećenog. I ne samo on, isto tako se, mislim, odnosi na Svetog Marka u Aleksandriji i brojne druge mošti su vraćene. Evo sad, recimo, Jerusalimska patrijaršija je nedavno od Hrvatske biskupske konferencije tražila mošti Svetoga Simeona Bogoprimca, koje se nalaze gdje? U Zadru. I dobili su dijelić koji je položen sada u manastiru Svetoga Simeona Bogoprimca, gdje mu je grob u jednoj četvrti Jerusalima, koja je daleko od gradskih zidina. To je grčka četvrt praktično, nekada bila, naročito do 48. godine. 48. godine se usled rata Jerusalim i uopšte sveta zemlja ispraznila od Grka, kojih je bilo jako mnogo u svetoj zemlji. Ali manastir još uvijek tamo živi i otac Teodorit, ne znam da li je trenutno, da li je živ starac jedan koji je čuvao taj divni manastir, gdje sve to prije neku godinu. Znam da je naš vladika Makarije, koji je naš student ovdje iz Beograda, i sve, on je između ostalog išao u Zadar da preuzme taj dio moštiju. To su sve stvari vezane za svetu zemlju koje obično ne znamo.
Biće još reći o svetoj zemlji, ali ja bih vas molio da još malo posvetimo pažnju uopšte značaju današnjeg praznika. Koliko smo danas svesni zapravo veličine, dubine tog događaja, ili sledstveno, kako je to sveti Atanasije Veliki rekao, da je Bog postao čovek da bi čovek postao Bog. Možete li to malo da nam razjasnite?
To jeste breme. Breme, jer takva stvar, takav govor pripada jednoj herojskoj civilizaciji. Takav govor pripada civilizaciji Kosovske bitke, civilizaciji pada Carigrada kao herojskog događaja, pripada civilizaciji Balkanskih ratova, Prvoga svjetskog rata, herojskom dobu ljudskog roda. Danas se to herojsko u ljudskom rodu projavljuje veoma rijetko, a i kad se projavljuje, ostatak ljudskog roda se trudi da ga svede i svuče što može niže. To je nesumnjivo i onda naravno da riječ je o tome da je Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog. U takvo jedno neherojsko doba bivaju izvrgnute ruglu, ako ne direktno, a ono indirektno. Bivaju ironizirane. Najčešće se ljudi podsmijevaju. Međutim, heroja nikad ne nedostaje. Oni su uvijek tu, samo izniču u vanrednim herojskim situacijama, a i onda sa tim situacijama nam istinski postaje jasno kako to čovjek može biti Bog.
Ko su heroji danas po vama?
Heroji mogu biti oni sa oružjem, koji brane svoju zemlju u odsudnim situacijama, a takvih smo vidjeli mnogo 90. godina, mnogo i premnogo, mnogo više nego što mislimo, i mnogi od njih su zaslužili da budu opjevani, a ne stižemo da ih opjevamo, tek ćemo da ih opjevamo. A drugo su oni svakodnevni heroji, od one majke koja zna da će da umre ako rodi dijete, pa se odluči da rodi dijete, od onog ko krene u beznadu borbu protiv nekog kapitaliste koji iskorištava čitave krajeve, pa možda i ne pobjedi, a možda pobjedi u toj borbi, do mnogih drugih. Život je pun heroje.
Neko kaže, heroj je onaj ko sačuva porodicu u današnje vreme. One kažu na udaru.
Sve je na udaru. Sve što je ljudsko, sve što je temeljno, to je na udaru. I to je jedna od stvari koje je danas je naša civilizacija, upravo ona civilizacija o kojoj pričamo, civilizacija stvorena u vrijeme Augusta, jedno načalstvujućeg na zemlji, jer mi smo svi porod grčke, to jest rimske države, grčke kulture, i i jevrejskog poimanja, ličnog poimanja Boga. To je ono kako se, definiše Vizantija ili Romajsko carstvo, i mi smo ipak to. Sve što čini to, jedno od to troje je na udaru. Trenutno, s jedne strane je na udaru od potpuno sekularizovane, ultraliberalne civilizacije koja ne poštuje nikakvu vrijednost, naprotiv, koja stvara antivrijednosti, koja uništava, evo, upravo tu osnovnu ćeliju koja danas, porodicu, koja danas u stvari sa Božićem ima svoj praznik. Nije slučajno da je Sveta Sofija Carigradska, koliko ja znam, slavila praznik rođenja Hristovoga kao praznik premudrosti Božije. A s druge strane je ugrožena agresivno od znamo kakve vrste islama koja dolazi, jedne koju sam gledao, recimo, i razgovarao sam mnogo sa Albancima na Kosovo i Metohiji dok sam bio vladika, pogotovo dok sam bio vladika sada, jer je došlo do jedne radikalne promjene u međuvremenu, znači sa ratovima u Iraku, Afganistanu, sa Al-Kaidom. Javlja se jedna vrsta islama tu na Balkanu koju ni sami muslimani ne prepoznaju. Znači, vrsta islama u kome njegovi nosioci ne prepoznaju svoje roditelje, dedove kao svoje autoritete. Njemu je autoritet nepoznat netko, što bi rekao Krleža, negdje u Iraku ili Afganistanu, Saudijskoj Arabiji. I dolazi jedan novi islam koji mi ne poznajemo, onaj islam koji uništava kulturno nasljeđe, sve što je kulturno prije sebe, koji ne stvara, nego samo proizvodi hiljade i hiljade mrtvih glava. Između toga dvoga, za opstanak ovog našeg svijeta, onako kako ga znamo, mislim da će doći do nekih neobičnih saveza koje ne možemo ni da pretpostavimo. Ako želimo da opstane.
Preosvećeni, mislim da bi bilo divno da nam prenesete vaše iskustva, pošto ste nekoliko godina proveli u Svetoj zemlji. To mora da je posebni neki doživljaj proslaviti Božić.
Pa ja sam eto 8 godina slavio Božić. Ne dao Bog da se poredim, ali što kaže iguman Stefan. Da. Slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Goru Atonsku, slavio ga u Sveto Kijevo. Ali ova slava odvojila radošću i veselje. Makar ovo prvo sam ispunio zaista godinama, sam slavio Božić u Vitlejemu. I to je neobično i zbog pomjesnih običaja, neobično i zbog mnogih drugih stvari. Vitlejem je jedino mjesto koje Persijanci nisu razrušili prilikom provale u Svetu zemlju u 7. vijeku, zato što su na freskama i na mozaicima u stvari vidjeli persijske mudrace kako prinose darove Hristu i prepoznali sami sebe. I zbog toga po predanju nisu razrušili Vitlejemsku baziliku. Danas je u ove dane je naravno prepuno poklonika, prepuno je pomjesnih Arapa, međutim hrišćana. Međutim, ono što je zanimljivo da pomjesni Arapi, Vitlejemski Arapi, Palestinci, a oni na sam Božić borave u crkvi do kraja jutarnje. I kažu sretan Božić i idu kućama i prepuštaju poklonicima da ispune baziliku Hristovog rođenja, a sabor najveći pomjesni je sutradan na sabor Bogorodičin. To je zanimljivo, izgleda da je u 19. vijeku došlo do naglog širenja velikog bogorodičenog kulta u Svetoj zemlji iz nekog razloga koji moram priznati da još nisam proučio dovoljno. Tada su, naime, pogotovo u drugoj polovini 19. vijeka, otkako su Rusi postali prisutniji u Svetoj zemlji, otkako su balkanski narodi pravoslavni počeli da se oslobađaju, svi su oni obratili pažnju na Svetu zemlju. Tada počeli da ponovo bivaju snažnije prisutni, došlo je do velikog talasa obnove svetinja u Svetoj zemlji, recimo Hozevitski manastir u ovoj klisuri koja vodi od Jerusalima do Jerihona je obnovljen u to vrijeme, isto kao i Wadi Fara, što bi rekli Sveti manastir Svetog Haritona, svi su oni obnovljeni u 19. vijeku i zanimljivo, svi su tada posvećeni Bogorodici bez obzira na to kome su izvorno bili posvećeni. I to je se desilo i na 40-dnevnoj gori. Znate, ja odbijam da je nazivam gorom kušanja, kažu tako u Jerusalimu je predanje, kaže, mi nju ne zovemo po onome što je đavo na njoj radio, nego što je Gospod na njoj radio. Pa je zato zovemo 40-dnevna gora na grčkom Sarandari, jer je tamo Gospod postio 40 dana. A neka je zove gorom kušanja onaj kome je do đavola stalo. I šale su u svetoj zemlji su prilično grube kao i život u svetoj zemlji. Isto tako je posvećen Bogorodici tada, a mi ne znamo kome je izvorno bio posvećen. Iako postoji čitav niz putopisa, od kojih je recimo naš putopis iz 16. vijeka, Gavrila Tadića, u rukopis, znači sa proskinitarijom vodič po svetim mjestima, jedan od najznačajnijih rukopisa koje posjeduje Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Izraela u Jerusalimu.
Vladiko, sve te godine koje ste proveli na svetoj zemlji, koliko su uticale na vas? Šta je promenilo u vašem životu te vaše duhovne uvide?
Ma znate kako, umjesto da govorim o sebi, ja bih radije govorio o Nikonu Jerusalimcu, jedinom Dobro. Srpskom monahu koji je ponio naziv Jerusalimac do sada. On je negdje krajem 14. početkom 15. vijeka otišao u svetu zemlju i kasnije je to zapisao u svom putopisu po svetoj zemlji kojeg je napisao kad se vratio iz svete zemlje na Skadarsko jezero. Naime, on je bio duhovnik kćeri cara Lazara, Jelene Balšić, koja je na jednom od ostrva, tad vjerovatno nisu bile ostrva, nego brda, na Skadarskom jezeru, jer je Skadarsko jezero naraslo u 19. vijeku dva puta i prekrilo žitnice koje su bile oko njega i nastala su ostrva od nekadašnjih brda. Nikon Jerusalimac je ostavio taj zapis, znači u svom goričkom zborniku napisanom 1441. godine. On se danas nalazi u arhivu Srpske akademije nauka i umjetnosti pod brojem 446, kako ga zanima. I taj Nikon Jerusalimac je opisao svoje putovanje, kako je on iz Grčke brodom prvo stigao do ostrva pred svetom zemljom, pa je obišao sve ono, u stvari šta je sveta zemlja, to nije samo današnji Izrael, to je znači i jug Libana, to je i Damask, to je sve ono što je u Svetom pismu opisano. Jer kad kažu i stade Isus na mjestu ravnom i dođemo mnogi narod iz Judeje i iz krajeva tirskih i sidonskih, Tir i Cidon su danas u južnom Libanu, tamo gdje se između ostalog nalazi vojska Srbije na samoj granici Libana i Izraela u misiji UNIFIL, nalazi se u čistim biblijskim krajevima gdje je o to malo hrišćana pravoslavni što je ostalo na jugu Libana u mjestu koje se naziva Maržajun. Tu se nalazi upravo naša vojska i ja sam baš novembra prošle godine išao da vidim kako oni tamo žive. Naš sinod je poslao jednu pomoć libanskim hrišćanima i tamo smo pomogli obnovu jednog manastira koji se nalazi tamo i jedne parohijske crkve, tako da hrišćani još čuvaju tu svetinju. Nekada slavna arhijepiskopija Tirska danas ima jednu parohiju od nekih 400-500 domova koji još uvijek postoje u mjestima koje su sada preplavljene šiitskim morem. Tako da, ali i vidite kako ti naši vojnici tako sa hrišćanima razgovaraju, kako se zaista trude da im pomognu i da im se nađe.
Da. Pa dobro, iako ne želite da pričate o vama...
Dobro, svako znate kako, pričajući o Nikonu, eto ja sam se Nikonom i bavio godinama i onda sam nekako otišao za njim u svetu zemlju. I mogu da posvjedočim isto to što je Nikon posvjedočio u tom svom putopisu, a to je da se tamo pomjere u suštini prostor i vrijeme. Kao kod Nikona, kad čitate njegov putopis, imate osjećaj da čitate anaforu liturgijsku kod Svetog Vasilija ili Zlatousta, ali više kod Svetog Vasilija, gdje se, ili kao kad u liturgiji kažemo, sjećajući se, dakle, ove zapovesti, spasonosne zapovesti, svega što se za nas bilo u prošlom vremenu, pa kažemo krsta, groba, vaskrsenja, i sjedinjenja s desne strane oca i drugog i slavnog i strašnog dolaska za koga kažemo prethodno da se zbio. A mi ga još čekamo. A tako i
to sjećanje na budućnost.
U svetoj zemlji, da, sjećanje na budućnost, to je čuvena knjiga Ericha von Denikena iz 70. godina, mnogo pre Vladike Ignjatije.
Ja znam za ovo.
I sjećanje na budućnost jeste upravo to, znači promenjena percepcija vremena i prostora, to je ono što se zbiva u svetoj zemlji. Znate, da imate osjećaj na Veliku subotu kao da će vaskrsenje svakog trenutka da krene. Znači, onaj dan kada se sjećamo Hristovog silaska u grob i toga da je onaj taj dan onima u adu blagovijestio o svome ovaploćenju, krstu i vaskrsenju koje se u tom trenutku imalo zbiti. To danas svako može da doživi u svetoj zemlji onog trenutka kada dođe na Veliku subotu i iskreno rečeno kad se malo udalji od one gužve vezane oko blagodatnog ognja, ali od trenutka kada krene blagodatni oganj. Pa potom kada za njim dođe služenje liturgije na ovaj Velike subote, znači popodne na veliku subotu, i kada izađete potom u Jerusalim i pogotovo van grada, ali van starog grada, pa tamo malo ka jugu, ka mjestu gdje se nalazi Akeldama, znači ona njiva koja je kupljena od novca kojeg je Juda dobio za Hrista, gdje je danas manastir Svetog Onufrija, gdje se pred vama otvorena prostranstva, zelenilo i čisto tu možete osjetiti prosto kako podrhtava zemlja čekajući vaskrsenje. A tu je blizu i ova dolina Josafatova gdje će biti strašni sud po predanju. E, jedino mjesto gdje se to može osjetiti, tako barem što sam ja osjetio, jesu grobna polja Jasenovca u Donjoj Gradini, gdje zaista možete svaki dan da osjetite ono što se u Jerusalimu osjeća na Veliku subotu. Kada dođete na one tihe ravnice Donje Gradine, gdje kažem je ovaj Jasenovačko stratište i grobište, zaista možete da osjetite isto ono što se osjeća na Veliku subotu u Jerusalimu. Samo čekate svakog trenutka da počne vaskrsenje.
Dragi slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Rusalim od zlata, a danas prenosimo gostovanje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana u emisiji Agape, autora i voditelja Aleksandra Gajšaka. A mi smo čuli i jednu kompoziciju o rođenju gospoda našeg Isusa Hrista na aramajskom jeziku.
Veoma je dragocen vaš uvid kako uopšte posmatrate i gledate na Jasenovac, da upravo iz te perspektive Vaskrsenja.
Pa Vaskrsenje opet počiva na sljedećem. Znate, kada po predanju Hristos će doći onako kako je otišao, to se kaže u Svetom pismu, jel, to kažu anđeli učenicima, Hristovim apostolima, što znači da će tu sa Maslinske gore, sa istočne strane ovoga staroga grada ili grada Jerusalima, da dođe Hristos. Zato i među Jevrejima mnogi govore, jel, pošto je sa istočne strane uzet Jerusalim 67. godine, da su nastupila neka posljednja vremena isto, gdje se prepliću ta dva ili možda više predanja, pa jedni od drugih preuzimaju šta će biti. Međutim, ono što je zajedničko jeste da će Hristos prvi put ili ponovo, zavisi kako ko gleda, u stari grad ući kroz onu kapiju kroz koji je Hristos ušao na dan cvijeti, jeli? A to je kapija, kako se naziva na jevrejskom, Šarahamim, što mi je nazivamo Golden Gate, ali to nema veze, zlatna kapija, ona nije zlatna kapija, ona je kapija milosrđa. I sud jeste da je po sudu, niko od nas se ne bi imao čemu nadati. Međutim, sva sreća, pa je sud Hristov, sud milosrđa, kako govori ta kapija. On će na tu kapiju ući da sudi svijetu i taj sud će biti sud milosrđa. I to je ono jedino u što se nadamo, izgleda sav ljudski rod.
Ali, vladiko, oprostite, stvarno ne želim da budem neprijatan ako ne želite pričati o vama. Mislim da to je za gledaoce jako korisno, jer mogu da se identifikuju sa nečijim iskustvom, nečijim doživljajem. A to hoću da vas pitam. Kako ste vi zavoljeli Hrista? Kako je krenulo vaše to duhovno putovanje? Da li je to nešto tečeno već od roditelja ili kasnije ste vi na neki način osetili ljubav prema tome i sada živite život monaha, vladike?
Znate kako, svi smo mi, govorimo o mom kraju iz Podkozarja, svi smo mi oni koji nisu završili u Jasenovcu. Ima jedna pjesma koja opisuje sve nas, a to je Stojanka Majka Knešpoljka. I u toj pjesmi opisuje se kako spas dolazi od Svetog Ilije, koji je inače glavna junak pjesme Sveti Stojanka Majka Knešpoljka. A Ilija je, opet znamo, onaj koji je izašao na nebesa, koji je vječno prisutan. I ne zaboravimo, to je onaj koga Bogorodica šalje u narodnoj pjesmi Knezu Lazaru na Kosovo polje, da nosi knjigu od Bogorodice, caru Lazaru da bira između carstva nebeskog i carstva zemaljskog. I tako gledano, mi smo se rodili na sudu Božijem. Sud Božji je prošao tada preko svih nas i teško da ima drugog izvora za naš život nego to. Stoga što god mi radili, to vam je kao da radite na sudu Božijem. Onda to onako nikne iz čovjeka. Na onaj način na koji je to Tarkovski govorio, stvari, na koji je Dostojevski govorio da će ljepota spasti svijet. Ja sam gospoda sreo nekako na jednom od najljepših mjesta ili najljepšem mjestu na stvorenom svijetu, to je Ohrid. Kod Svetog Jovana Kanea, Jovana Bogoslova, crkve, gdje zaista kad kao vladika Nikolaj pogledate ono jezero i znate zašto je on napisao molitve na jezero i zato što je, kako je on time preobrazio prvo svoj život. Sa molitvama na jezero, sa Ohridom je vladika Nikolaj postao postao vladika Nikolaj. I zaista kad pogledate tamo Sveti Jovan Kaneo, to je mjesto gdje se zaista Bogu može prvi put reći ti.
Šta se desilo u Ohridu? Ta lepota?
Lepota koja je lepota opisana u psalmima kada se kaže za Hrista ti najljepši među sinovima ljudskim. Nema ljepota, što god dublja i ljepša bila, sve je više Hristos.
Divno. Vladiko, sad ja bih da izbegnem one klišeje kada ste vi u pitanju.
Zaista, kojih ima mnogo.
Ali opet da ne ostanemo površni pa da ne predstavimo koliko ste, ono što kažu, renesansna ličnost. Toliko je i darova u vama i interesovanja. I šta god da ste radili, radili ste veoma ozbiljno, studiozno, još od studentskih dana gde ste bili nagrađivani za rad o Milošu Crnjanskom.
Znate kako, to je bilo ovako malo smiješna, ali divna priča. Ja sam na sretenje 1991. godine diplomirao književnost u Zagrebu kod mog dragog profesora Krune Pranjića, koji inače bio iz Zenice rodom. Ja sam se slučajno u Zenici rodio, nikakve veze sa Zenicom nemam. I sad mi smo po toj lažnoj zemljačkoj osnovi ovako bili lično dobri prijatelji. Ja sam kod njega polagao, to je čuvena zagrebačka katedra za stilistiku. I on je predložio da diplomiram kod njega, da nastavim postdiplomski, onda sam objasnio da sam ja nešto drugo namjerio u životu. Šteta, on je čak pokušao da me privuče da ostanem na toj katedri na mjesto, i tako. I sad, naravno, bilo je velika radost da sam ja na Crnjanskom diplomirao, to je sve bilo prošlo lijepo. Ja sam negdje u aprilu, poslije dva mjeseca, došao kratko, samo preuzmem papire, da sam diplomirao. Nadam se da ću uskoro dobiti svoju diplomu, koju nikad nisam dobio, inače jer je počeo rat. Jeli? Mislim, diplomu papir. I onda sam ja već u ljeto 1991. godine otišao u manastir. Da bih ja čuo, zovu me od kuće, ja sam već bio u Crnoj Gori tada, vladika Ionike i ja smo bili zajedno u manastiru Savina. I da su me nešto pominjali na televiziji i rekli kako da sam dobio neku nagradu, ali ne znaju šta, gdje si. I sad trebalo je tu vremena da ja prokljuvim što bi saznali, znate, rat je počeo već bio, da ja saznam da je moj profesor, znači Kruno Pranjić iz Zagreba, poslao moj rad u Maticu Srpsku, koja je svake godine dodjeljivala i dodjeljuje nagrade za najbolji diplomski rad iz književnosti. I da sam ja tu nagradu dobio. I sad oni ne znaju, u stvari priča je bila o tome što oni ne znaju gdje sam i ne znaju kako da mi je uruče. Naravno, ja sam se njima javio posle nekog vremena, našao sam nekakav kontakt i hvala Bogu, taj novac je jako dobro došao tada manastiru Savini, mogu vam reći. To su bila ratna vremena, to je bila Crna Gora koja se vraćala iz komunizma i nismo mi baš obilovali.
Otac Justin je bio iguman.
Otac Justin je došao godinu dana kasnije. Prvi, 1991. na 1992. godinu bili smo vladika Ionike, ja i još nekolicina monaha iskušenika, da bih kasnije ja došao kao oca Justina, kada je on došao prvo iz Dečana u Berane, pa iz Berana u Savinu. I onda sam i ja otišao na Cetinje negdje oktobra 1992. godine.
Za oca Jovana, za oca Justina je Vladeta Jerotić rekao da je najprirodniji monah koga je upoznao.
To apsolutno. I ja mislim da bi njegova jedna šaljivo radosna i tužna istorija mogla da napuni tomove.
Da.
Imao bih i ja par crtica u toj istoriji.
Da se
ispričam. E sad da se vratim na ovo. Znači, negdje ja sam u Jerusalimu u Međunarodnom institutu za proučavanje holokausta sa profesorom Davidom Bankirom radio koji je predavao na Hebrew University gdje sam ja studirao. Radio sam na mojoj magistarskoj tezi o historiografiji holokausta u Jugoslaviji. To se pojavilo, znači, i na engleskom i na našem jeziku. I bila je zakazana promocija te knjige u Zagrebu, mislim 2012. ili 13. prije smrti svakako vladike Jovana, mislim da je 2012. godina. I ja sam prihvatio, pretpostavljajući da će to biti tako jedna promocija za neki 10-15 stručnih ljudi koji se bave tom užom strukom, jer iskreno rečeno knjiga je zaista stručno pisana i za one koji se baš bave tim pitanjem, kako je pisano o holokaustu na prostoru bivše Jugoslavije. I ja sam došao tamo, to je bio novinarski dom, tu je bilo nekoliko stotina ljudi i u prvom redu je sedio Kruno Pranjić. Tako da svijet i život se nekad okrenu. Tad još sam još uvijek bio vikarni episkop njegove svetosti, ali eto, desilo se da sam na kraju opet i tu napravio krug i vratio se u, tako da kažem, uslovno rečeno u zavičaj, ali svakako i na teritoriju Hrvatske.
Evo za sam kraj da pomenemo i sad te neke stvari, ali opet da ne ispadnemo, kao što rekoh, površni. Oduvek ste stremili nekim visinama. Da li su to duhovne, intelektualne, umetničke, ali na kraju i bukvalno nadmorske visine koje ostvarujete kao padobranac, kao, kako se to zove, pridruženi član, jel tako, 63.
Znate kako, padobranci su jedno veliko bratstvo. Veliko bratstvo je jedno elitno bratstvo koje pretpostavlja upravo ono herojstvo o kome smo pričali. I tu se po toj sličnosti duha, sličnosti mentaliteta, ljudi se jako lako prepoznaju. Evo ako se sjetimo da je 2004. godine upravo talijanska padobranska brigada spasla Peći Dečane. Moramo razumjeti, ne želim da izdvajam, ali razumjet će i naši talijanski prijatelji, ali to što je uradila padobranska brigada, mi ne znamo da li bi uradila možda neka druga jedinica. Ali padobranska brigada ne. To je riječ o jedinici koja čak kad je bila na suprotnoj strani 1942. godine u bitci kod El Alameina, ona je skoro potpuno izginula sve do trenutka kada je nije ostalo municije, i to je jedina jedinica ikada koju su Britanci dopustili da napusti ratište sa oružjem, potpunim naoružanjem, ovo što je ostalo od tadašnje padobranske divizije Folgore. Tako da to nije nimalo slučajna stvar. Oni su 2004. godine podigli ratnu zastavu iznad Peći i Dečana. Ja sam tada, iako sam bio u Jerusalimu, sam tada razgovarao sa tadašnjim komandantom puka koji je štitio Peći Dečane, generalom Rosarijom Castellanom, i bio sam potpuno siguran da će naše svetinje opstati. O tome govorimo kada govorimo o padobranstvu. Uh-huh. Govori se onom najboljem što ima ljudski rod i što, uh-huh, što ga daje.
Ali jedan poziv koji je veoma neizvestan. Čitao sam negde, ste rekli da ni jedan skok nije 100% siguran.
Pa naravno da nije. Naravno da nije. To je, zato i jeste u tome, u padobranskoj svijetu, a eto i u 63. padobranskoj, zajedno se ističu i sahranjuju i tako se zajedno ocjenjuje istim. Znači onaj koji pogine u ratnim dejstvima i onaj koji pogine na padobranskom skoku. Oni su upisani zajedno i oni se na isti način tretiraju.
O čemu mislite kada letite kroz vazduh?
O tome kako da ispunim zadatak. Da budem bezbjedan za sebe i za ostale, da uradim ono što je potrebno, da prizemljim, da otvorim određene visine, prizemljim, sve ono što je jednostavno zadatak.
Evo i za sam kraj, ostalo nam je možda još dva minuta. Vladiko, svesno smo malo fokusirali razgovor, kao što i dolikuje upravo današnjem prazniku, ali i nagovestili neke buduće emisije. Ja se nadam da je vama bilo prijatno i da ste raspoloženi da nastavimo jedan razgovor. I predlažem upravo ovu jednu temu koja je meni bila jako zanimljiva, biblijski jezik u popularnoj kulturi.
Apsolutno, to je jedna velika tema i bit će mi zadovoljstvo pa da se i ovaj Božić produži u tom razgovoru.
E, divno. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
I Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Poštovani gledalci, hvala vam što ste ovo praznično veče proveli uz emisiju Agape i još jednom hrišćanski pozdrav. Hristo se rodi.
Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata, kao što ste i čuli, prenijeli smo gostovanje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana u emisiji Agape, autora i voditelja Aleksandra Gajšeka. A do sljedećeg susreta, kroz ovu emisiju ili kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, vama svako dobro od gospoda žele upravo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Kripčević. Do tada, mir Boži, Hristos se rodi. Ostanite uz program Radio Svetigore.
Ο Χριστός πίσω δε δράκι δίχε.
Και κυπάκου
πίσω
Χριστός πίσω
δε δράκι δίχε. Μαργαριτάρι.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.